han er med. Så når jeg søkte Gud, så talte han at jeg skulle dele fra Lukas 18, kapittel 18. Hele kapittel 18. Og jeg opplevde som ord, altså Guds ord skal rettlede oss. Og gjennom Lukas 18, så det utrolig mange ting som taler til oss, og som rettleder oss. Bare gjennom det kapitlet, egentlig. Jeg begynner, og så bare leser jeg, og så tar jeg litt etter hvert sånn, hva jeg opplever at Gud har talt. Det begynner med en lignelse om en enke og en dommer. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste mot dem. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noen menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til han og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noen menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett.» Siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr rett i syndet på meg. Så sa Herren, hør denne uherdelige dommeren sier, skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til han dag og natt? Er han sent til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det er snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Det er veldig spesielt. Men jeg tenker det at det å være utholdende i bønn, det å rope til Gud, det å ikke gi opp, det å tenke det at når Jesus sier, vil han da finne troen på jorden? Er det sånn at vi holder ut til slutt? Altså, hold på troen vår. Vi har også noen løfter som Gud har gitt oss. Gud har gitt oss noen løfter om framtid og håp. Og det er jo at Gud skal hjelpe oss til vår rett. De løftene. Og de løftene står i Hebreerne 11. Jeg har lyst bare ta det. Der står det at i tro fikk Sara kraft til å grunnlegge en ett. Altså Sara til han Abraham. Til grunnleggende ett. Enda hun var ufruktbar og for gammel for å få barn. For hun stolte på det at han hadde gitt løftet var trofast. Han som gir løftet, han er trofast. Det gikk det jo 40 år fra Abraham fikk de ordene om at han skulle få seg en sønn, til at han fikk det. Han har holdt ut i bønn. Han har holdt det løftet opp. Så det løftet som Gud har gitt oss om fremtid og håp, det ligger der. Løftet om den hellige ånd har vi også. Den hellige ånd. Og når Arne var her og delte de ordene som han gjorde på søndagen, det at den hellige ånd som gjør oss din styrke, samme. Altså, Jesus var et menneske. Han var også Gud, men han var et menneske. Han var på en måte samme som oss, ikke sant? Men det var den hellige ånd som ga hans kraft. Det var når den hellige ånd kom over han at han begynte sitt virke. Det er da Gud får bruke oss. Når den hellige ånd kommer over oss og i oss. Og han delte også om det med tungetale. Hvor viktig det er egentlig. Det er mye mer viktig enn hva vi egentlig tenker. For den hellige ånd er det, altså, den hellige ånd som går i forbønn for oss. Som bygger oss opp. så vi kan stå klar. Vi kan høre Guds stemme. Vi kan nå verden. Vi kan forandre verden. Vi er satt ned til å forandre verden. Det også være utholdende. Det gjelder å fylle på lampen. Lampen, fyll olje på lampen. Og når jeg sier det, så skal jeg forklare litt hva jeg mener med olje på lampen. For olja er den hellige ånd. Vær fylt med den hellige ånd til hver tid. Ikke at det blir sånn at når Jesus kommer tilbake, at han ikke finner troen til. For det var sånn med de jomfruene. Var det 10 eller 20? 10. 5 av de hadde nok olje. De hadde fylt på. Eller reserver. For alle sovna før Herren kom. Men 5 av de hadde ikke nok olje med seg. De misset når Jesus kom tilbake. Så det å være fylt av den hellige ånd, det taler den det versene. Og at Gud skal gi oss den rett. Han skal gi oss, han har gitt oss de løftene om den hellige ånd. Det skal vi få ta del i. Og så ifra Lukas 9:14, så er det en ny lignelse om en fariser og en toller. Til noen som stoler på at de selv var rettferdige og så ned på andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseren og den andre toller. Fariseren stilte seg opp selv og ba slik: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler og gjør urett, bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster 2 ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren som sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud. Den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Vi skal ikke dømme andre. Det er så lett å gå i denne fella. Det å dømme andre. Og jeg har gjort det. Og vi kjenner sikkert igjen mange som har dømt andre. Og jeg tenker at også gjennom den ulykken som jeg var mye, så opplever jeg at jeg har fått en annen ydmykhet i forhold til å dømme. Det står at du ser flisen i ditt brors øye, men bjelken i ditt øye ser du ikke selv. Og mange ganger er det rett. Vi er veldig lett for å dømme andre og se på andre og dømme de. Men vi kan ikke se de tingene som vi selv sliter med. Derfor, ikke døm. Det å ha en ydmyk holdning, det får vi hvis vi holder oss nær til kilden. Nær til Gud, nær til Helligånd, nær til Herren. Da får vi en ydmyk holdning. Da kan han forme oss. Du kan forme oss som et varmt metall. For er vi varme, så kan Gud forme oss. er det kald, så er det vanskeligere å bøye et jern. Men når jernet er varmt, så går det som kniv i smør, i varmt smør. Men vær varm. Vær innenfor Gud. La han forme deg. Det står jo at Gud står de stolte imot. Det å gå imot brodden, det er tøft. Det, jo hardere du går, jo for en brodd på en rose, jo mer du trykker på, jo ondere blir det. Så det bedre å følge Gud enn å gå imot Gud. Takk, Herre. Det gjelder å være reell med seg selv. Sånn som tolleren, ikke sant? Vær meg syndig nådig. Han visste han gjorde feil. Mens andre skrøt, liksom. Jeg er mye bedre enn alle de andre. Mens Gud ser etter et bøyd hjerte. Gud ser etter de som vil bøye seg før han. De gjør han rettferdig. De gjør han rettferdig. Så det handler ikke om hva vi gjør. Og det handler om hva han kan gjøre, egentlig. Jonas. Jonna. Din måte å nærme deg Gud på. I Lukas 15 da, så står det om de bar spedbarn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville han vise dem bort. Men Jesus kalte dem til seg og sa, la de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik et lite barn, skal ikke komme inn i det. Noen skal alvorlige ord det. For første så ser vi at Gud, Jesus, Gud elsker barn. De hører himmelriket til. Men vi må ta imot ta imot som et lite barn tar imot Guds rike. Den, ja. For Guds rike tilhører slik som dem. Sannelig sier det dere. Den som ikke tar imot Guds rike slik et lite barn skal ikke komme inn i det. Og hva er et lite barn? Hva som gjør et lite barn så unikt? Jo, for et barn tror de voksne. Hvis du sier til et barn at jorda er flat, så tror de det. De har ikke noen motforstilling til å ikke tro det. Sånn er det også med Gud. Gud vil at vi skal tro på ordet. Tro det han sier. Følge det. Da skal vi komme inn i Guds rike. Tro på det som han sier. Da blir vi som barn også, egentlig. Da har vi ikke. For jo hvert vi vekst til, så har vi masse sperring i hodet. Masse sånne ting som, nei, det er umulig. Kan ikke vekke opp døde. Noen sperringer der. Eller det kan ikke skje for at det er umulig at han kan vekse ut igjen. Men ingenting er umulig for Gud. Der er et barn, ikke sant? Det er ingen hindringer. Hvis et barn har sagt, gå og vekk opp den døde personen der. For at Gud er med deg. Gud har kraft til å løfte opp det mennesket i livet igjen. Så har de gjort det. Det er ikke vondt noen sperringer der. Nei, det er umulig, ikke sant? Men for oss voksne, så er det mange sperrer. Og det er der Gud vil hjelpe oss. gjennom vandringen, så vil han fjerne den sperringen som gjør at vi får ta del i det som er i himmelen ned på jorda. Vi får se Guds rike herlighet skje på jorda. I Matteus, nei, i Lukas 18 så står det om Jesus som den rike mannen. Så står det: et medlem av rådet kom og spurte han: gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv? Men Jesus sa til han: hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene: du skal ikke bryte ekteskap, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, og hedre din far og din mor. Han svarte: alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Da Jesus hørte det, sa han til ham: en ting mangler du ennå. Selg alt du eier og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men da mannen hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var svært rik. Da Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han: hvor vanskelig er det for dem som eier mye å komme inn i Guds rike? Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike. Hvem kan da bli frelst, sa de som hørte på. Han svarte: det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Da sa Peter: hva med oss? Vi har forlatt alt vårt, fulgt deg. Han sa til dem: sannelig, jeg sier dere, hver som har forlatt hus eller kone, eller søsken, eller foreldre eller barn, for Guds rikes skyld, skal få mangedobbelt igjen her i tiden og i den kommende verden evig liv. Den mann, han holdt alle budene. Men han satt fast i rikdommen sin. Det ble en avgud for han, den rikdommen. Og Jesus, med det ordet, så prøvde han å sette han fri. Du mangler én ting. En ting som hindrer han i å leve i en frihet. For han var bunn til penger. Han var bunn til den avguden. Og Gud vil sette han fri. Det handler om den responsen også du gir. Når Jesus spør deg: vil du følge meg? Når Jesus taler til deg og ber deg om å selge alt, gi til de fattige, så ønsker han å sette deg fri. Det kan være andre ting. Det trenger ikke være rikdom. Det kan være andre ting i livet ditt så Gud ønsker å sette deg fri fra. Gjør det. Du vil bli satt fri. Men det står også en advarsel. Hvis du snur deg tilbake og ser deg tilbake, og når du holder handa di på plogen, står det. Det står i Lukas 9, 59. Jeg skal bare lese det. Står det: han sa til en annen: følg meg. Men mannen svarte: Herre, la meg først gå hjem og begrave min far. Da sa Jesus til han: La de døde begrave sin døde, men gå du av sted og forkynne Guds rike. Det var også en annen som sa, jeg vil følge deg, Herre, men la meg først si farvel til dem der hjemme. Men Jesus svarte, ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, skikket for Guds rike. Ganske alvorlig. Jeg tror at Jesus ønsker å sette oss fri fra oss selv. Han ønsker å sette oss fri sånn at vi kan oppnå det oppdraget som vi er sotten til her. Gud har et oppdrag til oss, til en og en hver. Og sammen så er vi en kropp. Jeg tenker at noen ting er det bare kroppen gjør uten å tenke. Altså, alle kan ikke være øye, og alle kan ikke være en tommel. Men sammen, egentlig, så kan de løfte ting opp. De kan se og løfte. De kan høre. Jeg tenker at når du sitter og drikker kaffe, så tenker du ikke at jeg skal ta din koppen og drikke. Det er en naturlig bevegelse. Det er en naturlig bevegelse å bare ta koppen og så drikke. Du trenger ikke å fokusere på fra hodet, egentlig. Så hvis vi kan være en sånn kropp, så er bare på stasjonen egentlig i lag, så ikke trenger å bli styrt på en måte, men bare være en dynamikk i det, en bevegelse i lag. Nå gikk jeg litt ut av manus her, men det viktige er det at Gud får sette oss fri. Og jeg tenker at det er jo ikke rare kapitlet. Altså, det er ikke så mye som står der, men det står mye. Det står mye hvis vi bare ser hva Gud vil vise oss. Mye som taler til oss og for oss. Så det står jo at søk først Guds rike, skal få alt det andre i tillegg. Det er også en viktig ting. Først Gud, og så får du alt det andre. Først Gud, alt det andre. Gud gir oss både frimodighet og styrke i hver en situasjon. Så ikke frykte, men bare tiltro. For han er trofast i hver situasjon. Og så kommer vi til Lukas 31, 34. Lukas 18, mener jeg, vers 31-34. Han tok de 12 til side og sa til dem, se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profeten har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. Og de skal piske han og slå han ihjel, og den tredje dag skal han stå opp. Men de skjønte ikke noe av dette, og meningen var skjult for dem, og de forstod ikke det han sa. De forstod det etterpå. Det gjorde de. Men her handler det om profetiske. Her handler det om at Jesus visste hva som kom til å skje. Og han handlet ut ifra det også. Han handlet ut ifra de profetiske ordene som kom over ham. Han kunne selvfølgelig ha gått andre veien. Han kunne ikke gått til Jerusalem, men han visste jo at dette var hans oppdrag. Dette skulle han gjøre. Dette var talt om han. Samme er det for oss. Profetiske ord som vi har over livet vårt. Handler vi ut ifra det? Det er spooky. Handler vi ut ifra det? Handler vi ut ifra de profetiske ordene som ligger over livet ditt? Er det... Kan jeg få spørre, er det mange som har profetiske ord over livet sitt? Kan jeg rekke opp handen? 4, 5, 6, 7. 7 stykker. 8. 8 stykker. Alle burde ha det. Alle burde ha profetiske ord over livet sitt, så de kunne strekke seg frem til. Er noen som har profetiske ord som har gått i oppfyllelse? Altså, så er det skjedd. Ja, flott. Veldig bra. Jeg ønsker at de som vil det skal få komme frem etter møtet, så vi kan be for. For at Gud har profetiske ord så vi skal få strekke oss frem til. Og hvis det er sånn at du ikke har tid eller det, så skriv navnet ditt ned så vi får be for deg. Og det er ikke sånn at nå kommer det noen profetiske ord som du skal handle utifra, men det må sjankre ned med hjertet ditt. Og at det blir stavfestet av flere også. Hvis det er ting som du er usikker på, så kan du be, Gud, stavfest dette ordet for meg. Så Gud vil gjøre det. Jeg synes det er veldig viktig, for at livet, for Gud ser deg. Gud vet hvor du skal ende. Gud har en plan for ditt liv. Derfor er det viktig å ha de profetiske ordene over ditt liv. Så du kan strekke deg fra å handle på. Dette er noe som Gud har lagt ned i menigheten. Også at det ligger profetiske ord over menigheten også. Ting som skal skje, ting som har skjedd, ting som skal skje. Så vi som menighet kan gå inn i lag. Og så kommer vi til Lukas 35. Nei, 18:35. Jeg er på versene. Der står det fra 35 til 34. Jesus spurte, hva kan jeg gjøre for deg? Eller, jeg skal lese. Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien og spurte, hva er det som stod på? De svarte han, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Da ropte han, Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg. De som gikk foran snakket strengt til han og ba han tie. Men han ropte bare enda høyere, «Du, Davids sønn, forbarm deg over meg!» Jesus stanset og ba at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus han, «Hva vil du at jeg skal gjøre?» Han svarte, «Herre, la meg få syne igjen!» Jesus sa til han, «Bli seende! Din tro har frelst deg!» Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden så dette og lovpriste Gud. Det som jeg ser på det, ikke sant? Jesus ba han komme opp dit til seg, spurte, hva kan jeg gjøre for deg? Jesus så jo sikkert at han var blind. Men når Jesus spør deg, hva kan jeg gjøre for deg? Er du konkret? Eller blir det sånn vak, en vak bønn egentlig? Vær konkret i det du ber om. Vær konkret når du ber til Gud. Ikke bare om fred og alt sånt, ikke sant? Selv om det gode bønner. Men vær konkret. Hva er det du ønsker at Herren skal gjøre for deg? Gjør sånn som den blinde. Jeg vil ha syn igjen. Jeg vil se. Så sier han, din tro har frelst deg. For troen kommer ut ifra hva du ser på siden. Hva du hører. Hvordan du tror. Jeg har lyst til å lese litt hva troen er et pant, et håp. Det står i Hebreerne 11, 1-31. Det står så mye bra om hva tro er i det kapitlet. Det står, troen er et pant på det vi håper. Et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstod vi at verden er skapt av Gud, ved Guds ord, og at det vi ser ikke har sitt opphav i det synlige. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi Abel trodde, fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig. Det vitnet Gud om da han offret. Og med sin tro talte han ennå etter sin død. Med sin tro. Blodet talte, står det. I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så han mer, for Gud hadde tatt han til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. Uten tro er det mulig å være til glede for Gud. For den som trer framfor Gud, må tro at han er til, og han lønner den som søker ham. Det står utrolig mye om tro nede der. Men vi må, altså for å være til glede for Gud, så må vi tro. Vi må tro at han er til. Vi må tro at han er trofast, at han hjelper oss. Han er ikke sein med å hjelpe oss. Han er der. Kanskje vi opplever at vi må gå gjennom ting så tungt. Sånn som for eksempel den ulykken. Noen prøver så må vi kanskje stå i flere år for å se at løftene blir et gjennombrudd på. Men Gud er med. Gud er der. Han er aldri langt borte. Han er nært. Sånn så strekker. Sånn så. Vi er nær. Jesus. Også det at og det har jeg delt om tidligere. Den beste måten å skyte strekk på er å tøye den ene siden av strekket mer enn den andre siden. For når du skyter strekket, så vil strekket gå i en sirkel og fyke veldig mye lenger. Mens du skyter strekket på helt vanlig måte, så når det går gjennom lufta, så går det sånn her. Energien blir brukt opp imot hverandre. Begge siden på strekket. Mens når du tøyer den ene siden mer, så spinner strekket, og da flyter. Da får energien. Du får brukt den energien rett ut. Sånn er det også med den hellige ånd. Den hellige ånd og kroppen, kjøttet, er stadig i kamp. Slåss mot hverandre. For kjøttet vil sette, og ånden vil sette. Men la du ånden får drive oss framover, så blir ikke det konflikter. Da er det ånden som driver oss framover, og vi når så mye endelig, mye lenger med det. La ånden få styre det, ikke kjøttet. Jeg, det var en ting til som jeg har lyst til å dele, og det er når Jesus går inn på tempelplassen, og så er det masse sånne pengevekslere og selgere og ditt og datt, duppet ditt. Og så tenker jeg, Jesus som blir harm, piska oss, liksom, jaga de ut derifra. For de gjorde det til en røverhule. Så tenker jeg, nå er jo tempelet, er jo oss. Tempelet er jo meg og deg. Jesus ønsker å rense de tingene ut av oss. Det skal ikke være noe røverhule. Det skal være et bønnens hus, står det. Så må vi bli det samme for oss, at vi må late Jesus få komme inn og få rense ut de tingene som ligger der. Rense oss. Da blir vi et bønnens hus. Ja. Det var det jeg hadde utifra det jeg har fått.